Salam, hormatly dinleyijiler. Bizim goňşularymyzda atly ýürüýi tekeplesigimize başlaýar. Şuňky programamyzda Dünya Iqtisady Forumunda tebigaty gorumak boýunça iglan edilen hatabatda Türkmenistana iň soňky orunlaryň biri berilipdir. Onuň sebäpleri barada spesialistiň pikirlerini, ekologiýa problemasynyň Kyrgyzstandaky ýagdaýy barada taýýarlanan reportajy, şeýle-de goňşy Azerbaýjanyň Harby goşunda bolan pajygaly waka barasynda taýýarlanan maglumaty dinläp bilersiňiz. Tolpalarymyza Швейцарияда болып кечен Дүния Иқтисады форумында даш төгөрө горумагын 2010-жы жылы индекс халаты ыглан этилиптир. 25 критерия эсасланын бу саноуда 163 дөвлетин арасында Меркез Азия республикаларынан Кыргызстаны 79-жы, Казакстаны 91-жы, Тажикстаны 111-жы, Өзбекстаны 144-жы, Türkmenistana bolsa 157-nji orun berilipdir. Sanawdaky 1-nji we 2-nji orny Islandiýa we Şwitsariýa alypdyr. Deňeşdirmek üçin alsak Amerikanyň Birleşen Ştatlary 61-nji orun, Orta 69-njy orun alypdyr. Türkmenistana iň soňky orunlaryň berilmeginiň sebäbi nämede? Insan hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy, ekolog Farid Tohbatullinin sözlerine göre, tebigaty gorumak ekologiya problemasy dünýä möçberinde global problemalaryň biridir. Sebäbi Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň milletiň saglygy şol problema bilen baglanşyklydyr.
Сейчас на берегу Каспия, например, много построены и действуют нефтеперерабатывающие заводы.
Экологик проблемалар элбетте Түркменстанда бар. Мәсәлән, Каспийның якасында нефт кайтадан эшләп чыгарган заводлар курылды. Бу эшләп тур. Шул заводлар Түркменстанның табигатын ва хавасын хапалаяр. Юрдың демиргазыгындагы экологик ягдайын ярамадлашмагына Арал деңизенең кризисы sebäp bolup gelýär. Şeýle-de Türkmenistandaky sement zawodyda ýurdun howasyny we tebigatyny hapalaýar. Şol sebäplede zawodyň goloýunda ýaşaýan ýaşaýjylar köp kesel bolýarlar. Esasanda olar demalyş ýoly keselligi bilen keselleýärler. Şu sebäplere görä Türkmenistana soňky orunlaryň berilen bolmagy mümkin diýip Tohbatullin aýtdy.
Живущие там, конечно, страдают многими заболеваниями, в том числе, в первую очередь, дыхательных путей.
Хасабатта тебеги ресурслардан тыгшитли пейдаланмак критериясына хем середилиптер. Түркменистан тебеги ресурслары бай дөвлет. Юртты суун, газын, электрик энергиясынын халкы мукт берилмеги бу проблеманын жүзө чыкмагынын эсас себеби дәлми? Тухбатуллинин сөзлөрүнө көрө, юртты суун, газын, электрик энергиясынын мукт берилгендиги үчүн адамларда шол ресурслардан тыгшитли пайдаланмага мәтәшлик болмайар. Себеби олар бу ресурслар үчүн пул төлөмөйөрлөр. Европа yurtlarında hatta Tajikistanda elektrik energiýasynyň tygşytly peýdalanmagyň ýollaryny ýazylýarlar. Sebäbi elektrik energiýasy gymmat. Energetik resurslaryny işläp çykaryp ýylata ýetirmek döwlete gymmata düşýär. Adamlaryň bu resurslardan tygşytly peýdalanmak üçin hem elektrik energiýasy, suw, gaz töleýli bolmaly diýip Farid Tohbatullin aýtdy.
Природные ресурсы человек должен платить хотя бы для того, чтобы эти ресурсы экономились и
Колойды президент Бердумухамедов Франция эден ресми сапарының давамында ЮНЕСКОның бас директоры белән дуушты. Дуушты көп горлы хезмәттәшлыгы беркитмәк, ку өстермәк, һәм дә хезмәттәшлыгын келҗеге барыда пикер алышып торлар. Şeýle de prezident ekologiýa meseleleriniň milli gymmatlyklaryň aýrylmaz bölegi hökmünde ýurdun bay we köp türli tebigatyny gorap saklamak barydaky aladasy Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny da nygtapdyr. Spesialistler bolsa Türkmenistanda bu problema hökümet tarapyndan yeterlik ünüs berilmeýändigini aýdýarlar. Farid Tohbatullin ýurtda bu gurdan spesialistleriň ýetişmeýändigini, türkmen hökümetiniň bu problema yeterlik ünüs bermeýändigi sebäpli Türkmenistanda ekologik ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyny aýdýar.
В то же время, если бы интерес со стороны правительства был, я думаю, что не только туркменские, но и иностранные специалисты готовы были бы приехать в Туркменистан и работать в этой сфере.
Туркменистан хүкмәте бу проблема бразачык үнес берен ягдайында диңе туркмен специалистлары дәл, эйтем ташары юрт экологлары да, Туркменистаны бар бу сферада ишләрделәр. Тебегатты корымак бойынша Дүния фонды да юрдың тебегатын корымак ишләрне малия ятырарды дип Тухват Уэлин айтты.
Всемирный фонд охраны окружающей среды готов был выделять достаточно серьезные деньги для того, чтобы...
Бірлесе мүлетлер ұрыматының экологик проблемалар бойынша эксперты Москвадағы Дөвлет университетінің ұлмы ешкәрі Дронин Николай Михайловичың пікіріне көрі, Меркадария республикалар үшін эсасы экологик проблема су проблематыдыр. Регионды суың адалмағы соңы баққа хер бір юрдың ықтысады өсішіне тәсір етмегі мүмкін. Специалист бу проблемадан чыкалганы регионун хер бир дөүлөтүнүн халкара нормалар эсасында суу ресурсларынын пайдаланмагын механизминин жолу коюлмагын да көрүйөр.
Я думаю, конечно, главная проблема это состояние водных ресурсов.
Дип Дронин айтты. Кеплер Азаттык радиосу. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Эйтем бу ягдай коңшу Кыргызстандан ахили. Дүнияда иң глобал проблемаларның бири хасапланган экология проблемасы кыргызсалы специалистлерди рахатсызландырыр. Олар суу ресурсларының хапаланыандыгы, өсүмлүктөрүн, хайванларын, мөр-мөжөклөрүн кырылып, жерин хасылдарлыгынын кемелиандыгы алада коюар. Кыргызсалы эколог Долотбек Сыдыковдун пикирине көрө, Кыргызстанда табигат эсасын хапа суудан хапаланыар. Меселем дағлы регионларда дағ мағдан сенағатының тәсірінен бұзларын хапаланыандығы зерарлы. Онын әрәп ақып келіян су, хапа су олияр.
Горнорудное производство загрязняет ледники на сегодняшний момент. И идет загрязнение ледников, тайны ледников.
Икінчіден илатын қаз ва электрик энергиясы білен долу үпчін едилмәндігі себәплі. Адамлар тоқойдағы кесмәге рухсат берілмедік ағашылары кесіп, жайыны қыздырмақ бұдырмыштағы бейлекі зерурлықлар үшін пейдаланыярлар. Шейлі де пайтақт ва вилайет меркәзлерінде тәзі биналар құрландығым, тебиғаты көп зепер етірлер. Құрлышық ешлерінде ұлынмағы хем ағач тоқойдан кетірлер. Шол себепли табигатта токойун мейданы азалып, ондагы хайванлар кырылып, кызыл китабыга кирилген өсүмлүктөрүн хем да хайванларын саны артып барыяр.
Сүзү сетим люди потребляют для топки и идет опустошение. Кроме этого идет процесс еще порубки, браконьерства.
Булардан башка да Меркадария республикаларында табигат эсасан зир зибилерден хапаланыяр. Зир-зибиллер кайтадан ишлеп чыгарган заводлорун жоктугу себепли табигат хапаланыяр.
Кроме этого, идет загрязнение бытовым мусором.
Специалистлери көрө, юртта дашар юртлардан кетирилген көнө автоулоглорун санынын артмагы да ташты көрөгүн хованын хапаланмагына кетирер. Кыргызстандын Токой институтунун ишкери Эшалы Турдукулов хем Токой мейданын кеңелтмек менен экология проблемаларына каршы турмагын мүмкүндүгүн айтыар.
Мүмкүн болушунча Токой аянттарын кеңейтиш керек.
Мүмкүн болдугунан Токойун мейданын кеңелтмели. Онун үчүн тәзе дөүрөбап технологиялардан пайдаланмалы. Хийли жогору ва жерлик климаты маслашын агачлар экмели.
Жок дегенде 6%ке жеткириш.
Yeni de bir spesialist Bakit Mamitova bolsa, toprağın hiyiline de ünüs bermelidigin aytýar.
Hazırkı zamanda jerişdirken medikler de bolup atat, pedagogtor de bolup atat.
Öňkü gara topraklar häzir goňur toprağa öwrüldi. Onun sebäbi toprağın hiyilinin pesligindedir. Mundan başga da toprağın eroziýa duçar bolmagy da onun önümdärçiligini pese geçirýär.
Mineraldyk, organikalyk jarak yer semirtkiçlerdi paýdalanbay galyşdy.
Yeni de bir ekolog Dmitri Milko Merkezadiyada spesialistlerin azı sebepli bu pudoğun aksayandığını aydiyar. Kırgızstan'da mörmöcüklerin 18 hili kızıl kitabı geyirdilen, emma Özbekistan'ın kızıl kitabında bundan 4 esse köp mörmöcükler kızıl kitabı geyirdilipdir. Bizde olarda kıyalı köp mağlumat yok. оның себебі де қадырларың етішмейендігіндедір дейіп, ол сөзінің үстіне етірді. Сыйыншылар болса, ағдалиян экологик проблемалары әзірден үніс берілмесе ертір, кейш болмағының мүмкендігін айтиярлар. Хорматлы дыңлейчілер, сізі региондағы экологик яғдай барысында таярланан мағлуматы дыңледіңіз. Біз өзге плешкілерімізі дуам еттірі Geçen heptede Azerbaycan'da 2 tane asker kulluk ediyen harbi bazasında 4 tane ofitseri atıp öldürüptür. Sonra onların özleri de atışıklarda helak bulupdır. Onların özlerinin canına kast edendigi ya da atışıkta ölündigi derneliyar. Sıyınçılar bolsa Azerbaycan'ın korunmak ministerliğinde korrupsiyanın, giyin-gerim alyandığını, kazarmalarda didavşinanın, kemsitmelerin hüküm süreyendigini айдиярлар. Сөз кәрдешім Ақмұрат Күргенліден.
Илхан Азизов Бакуды доғылып, шол ерді өні бәсі, 20 яшына қадаммасан бейгідің мазары болса, инні Әзірвейжаның демірғазық күнін оғары Исмаили регионына, қақасының доғдық диары олын Зейвады ерлешер. Азизов 28 январда қазармады олын атшықларда хелек болы. Шол атшықларда 4 офисер өліп, ені ікісі яраланны. Шол вақады 19 яшлы Садық Мухаммедов да хелек болы. Әзірвейжаның армиясына коррупция гейін гермалан. Ол ерде дедовшина гейін яйран. Бұл олса бейдудіншілік меденетінің яйрамағына алып келер. Азат Европа Азатлық радиосының әзірі құллығы білен сөйбеттешілікті Азизовың қақасы Баялы өз оғылының офисерлер атмағы межбур әділеніңіне ұнан яныңы. Белкіде өзіні қорамағы үшін о қатан болмағы ақмалыйды. Ол бейлі етмек ісілемез. Qulluq borcunun tamamlanmağına 5 ay qalıbdı. Nəm üçün ol beyli işə baş qoşsunlu bayalı aytdı. Ol oğulunun hiç zatdan şikayet edib, nə ilə dəyərliğini bilirdi. Yönə, ol və maşğılatının beyliki ağdalar Elhanın heləkçiliğine Dedovşinanın sevəb bolonunun axmalığına aytdiyarlar. Elhanın daydası letafət öz yegəninin kemsitmeleri çıdam edip bilmeyenini bilirdi.
Söz götüren oğlanda da öyle ki, kimse ona söye, kimse ona nese diye, yani onu götürmezdi de.
Ol kayınca, sövünce çıdamanı, özünü hem beylikleri öldürmeye mecbur olan bulmalı. Biz hakikati bilemiz o. Ol olsa öz problemlerini hiç kime ayan etmen, özü bilen mazara alıp gitti.
Derdi reyinde gidip hiç kese kimseye derdin demiyordu.
Көп санлы әзірбейджанлылар қорғаныс министрлігіне коррупцияның көп гермаланығына ұнаниярлар. Әзірбейджан нефт байлығына ие ө харби мақсатлар үшін дәулетің ол ере етерлік дәрежеде пұл серіштетіні көбергенлігіне қарамыздан көп санлы харби базаларда ервет шерттер хүкім түрер. Қазармаларда дедовшинаның эфирлерін ұрлып енжілмелерінің ө кемсітмелерінің барлығы хабар берілер. Асшығын болан мұны Елханың қақасы Баялы, оғылының доған оғылыны жаң әдіп, түн машқылы білін радиылышанығыны білдірді.
Қасыдан 45 дәрекке бақ, демәлі бұ...
Шол вақа болмадан 45 минут өн ол доған оғылыны жаң әдіп, ол өхем машқылы ағдалар білін радиылышыптыр, олары миннеттарлығыны мәлім әдіп, сонра телефоны үшіріптір, деп Баялы айтты.
Deyip telefon söndürüm, yani əlaqə kəsilib boynanda.
Şol telefon yepleşiklerden sonra Elhanın qaqası alada qalıb, ertesi gün oğlunun qulluq etdiyən daşkesin harbi bazasına gitmək şubolarına, öyünə bir nəşə adam gelib Elhanın ruhu sağlığı varasını bir zatdır sorab, sonra hiç zat deymezden çıxıp gidenini bizim radiomuz ilə söhbətdəşlikdə etdi. Şonun bir nəşə tağı sonra ol televidiyada oğlunun ölününü eşitib qalıyar. Bakuda құрылшықшы ол бейшілен Баялы етер етмел айлығы үлен үш тәне чағаны етіштіріер. Егер доғаным қарип болмаса де, оның оғлы Елхан құллуға да кетмезді деп летафат айтыяр.
Хорматлы дыңлейчілер, сіз қоңшы Азербайджанның харбы базасындағы пазығал вақа барысында таярлынан мағлуматы дыңледіңіз. Шының мілен, біздің қоңшыларымызда атлы юрийті кеплесігімізді кетіріп құтырыярыз. Он таярлап тұққатыңызды етірен, мен Майса. Ене де эфир толқыларында дұшыян чақ. Хош, сағы болың.